Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fata kipindi habari za mahali
kwenye redio yako.
Jambo mpena msikilizaji, na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Anayekutangazia ni mimi Chantal Kashi, na sasa hivi ni habari kamili.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuanze na taarifa hii. Mji wa Beni ni miongoni mwa maeneo ya Kivu Kaskazini ambako ukosefu wa vilalo ya kuunganisha mitaa unaendelea kuwa tatizo kubwa. Wakati wa mvua nyingi, barabara zimoja hazirahisishi matembezi kutokana na ukosefu au uharibifu wa vilalo. Hali hii inaweka maisha ya wananchi katika hatari ya ajali, inatenga maeneo, pia inachelewesha misaada ya kiusalama ama ya kibinadamu. Kutokana na hali hiyo, shirika Benonfas Congo linahamasisha jamii na viongozi wa mitaa kutafuta chanzo cha tatizo hii na kufikiria suluhisho la kudumu. Ni ripoti yake Justin Bizimana.
Swala hili laleta tatizo katika wilaya ine zote za mji wa Beni. Hapa kiongozi wa protection civile mjini Beni akitoa malalamiko ya raia.
Nous avons autant de fois signalé qu'il y a.
Tumeeleza mara kwa mara hatari, lakini wakitafuta njia za mkato watu hawavuka kupitia mto. Niliona video kutoka eneo la Kasanga ya tatu ikiwaonyesha watoto wa shule ya msingi wakivuka mto uliokuwa umevimba kwa kutumia mti na kamba vilivyowekwa kwa kupita. Serikali ifanye nguvu kujenga vilalo ili kuepusha wakaaji na ajali nyingi ya ukosefu wa vilalo.
Viongozi wa eneo zimoja wanasema wanafanya kazi na raia kuhamisisha washirika na wafadhili kuunganisha nguvu na fedha ili kujenga vilalo katika vitongoji mbalimbali. Hili lilibainishwa na kiongozi wa kata la Malepe mjini Beni na wakaaji wa eneo hilo wakitoka kwenye kikao kilichoandaliwa na shirika Benafas Congo mwishoni mwa mwezi Juni.
Lakini tumepima kuongelea pamoja na kominote namna gani tunaweza kufaa juu tuweze kupata mapartenaire au kisi gani ya kuweza kujenga vilalo ndani ya quartier yetu.
Budgetisation ya vilalo kuma avenue zenye ziko na ile besoin mezo siku implique les experts mwa ile activite ya kujenga vilalo mezo siku ajoute la communauté kwa suivi ya ile vilalo pour éviter certaines failles zinaweza kuwa sur le plan de tournement kwa autorité ni wakazi sana kutafuta ba partenaire sudi vilalo vijengewe.
Shirika Benafans Congo limekuwa likishughulikia shida hilo la vilalo hapa mjini Beni kupitia mradi wake wa kushirikisha jamii. Tatiana Simba, msimamizi wa mradi huo, anaunga mkono viongozi wa ngazi mbalimbali za eneo hilo na wakaaji.
Par rapport à ça, cette problématique de l'insuffisance des ponts dans
la kuhusu tatizo la upungufu wa vilalo, tumeelewa kwamba katika manispaa ni za Beni kuna uhitaji mkubwa wa vilalo. Mamlaka sina chukupo kubwa la kujibu kwa mahitaji ya jamii. Kwa kushirikiana na raia, tutaendesha shughuli za utetezi ili kuchangia kutatua tatizo hili la upungufu wa vilalo.
Besoin et préoccupation problématique de l'insuffisance des.
Tukumbushe ya kwamba ukosefu wa vilalo pa Beni ni miongoni mwa shida kubwa kwa idadi ya watu, shida hilo ikiwa linaweza kusababisha ajali nyingi na kuzuia shughuli za kibinadamu na usalama katika vitongoji kadhaa vya mji. Beni, Justin Bizimana kwa niaba ya habari za mahali.
Twende huko Lubero. Kijiji cha Miringati kipatikanacho katikati ya milima ya tarafa la Lubero kinaendelea kukabiliwa na hali ya kutengwa inayofanya huduma za afya na huduma nyingine za msingi kuwa ngumu kufikiwa. Ukosefu wa barabara, mawasiliano ya simu na maji safi unazidi kufanya maisha ya wakaaji kuwa mbovu. Wanaotumika ndani ya sekta ya afya eneo hilo wanasema hali hii imefanya uhamisho wa wagonjwa kwenda vituo vingine vya afya kuwa ngumu, hasa katika hali za dharura. Wakaaji wa Miringati wanaomba eneo lao lifunguliwe kwa ujenzi wa barabara. Mwandishi wetu Gislain Ramazani alifika huko, ametueleza mengi.
Ni takriban familia 1666 zinazoishi katika kijiji cha Miringati kinachopatikana bondeni kikizungukwa na milima mirefu ya mawe na kupitwa na mto Kiera. Muganga mkuu wa kituo cha afya cha hapa, Bwana Muhindo Machozi, anakumbusha kwamba eneo hili linakabiliwa na magumu makubwa yanayofanya maisha kuwa magumu.
kwamba ndani ya mji wetu hakuna barabara, hakuna réseau de communication, hakuna na mbegu za milimo ya kisasa. Tunajikaza kuishi.
Kulingana na mganga mkuu huyu, wakaaji wa hapa kila mara wanakuwa wahanga wa magonjwa ya malaria, homa ya matumbo, homa ya mapafu, magonjwa ya kuhara na hata utapia mlo. Hakuna daktari kwenye kituo cha afya cha Miringati, wakati baadhi ya wagonjwa wanaohitaji upasuaji wanapaswa kupelekwa kwenye hospitali zingine kubwa ili kupata matibabu mazuri. Ukosefu wa barabara na vyombo vya usafiri unaleta shida kubwa na kufanya kazi kuwa ngumu, anasema mganga machozi anaitoa kilio chake kwa kuomba msaada ili wakaji wa Miringati wasaidiwe. Kiongozi wa shirika la raia la Lubero anasema anatambua changamoto zinazokabili vijiji vingi vya eneo ya Graben na hasa Miringati. Bwana Muhindo Tafuteni anaiomba serikali na washirika wake kuingilia kati ili kusaidia wananchi.
Tunajua axe yote ya Graben yenye iko enclave par rapport à la structure routière, ina kila siku tunalia tukiomba government na wafadhili ama watu wa moyo mwema na wapartenere wote wa gouvernement waone ya kufanya ili wasaidie plasko yenye iko kwa ile zone.
Changamoto hizi hizi zinagusa pia kijiji cha Katsolo Lake ambacho kinapatikana katika eneo la afya la Lubero kwenye umbali wa kilometa 7 hivi kutoka Miringati. Juhudi zetu na simu tulipiga ili kupata maoni ya administrator wa mtaa wa Lubero kuhusu jambo hili hazikuzaa matunda. Nikitoka Miringati, mimi ni Ramazani Josle kwa ajili ya habari za mahali.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Na kwa kumaliza, soko isipojengwa vizuri inaweza hatarisha afya, usalama na maisha ya wananchi. Hiyo ndio hali inayoonekana huko Kasindi katika tarafa la Beni, ambako viongozi wa jamii wanatoa wito wa kuboreshwa kwa soko za umma. Ingawa bado zinajibu kwa mahitaji ya sasa, soko za umma karibu tatu ziliomo eneo hilo zinaomba kuboreshwa ili kulinda wafanyabiashara na wateja. Tusikilize ripoti yake Fred Mastaki toka Kasindi.
Masoko matatu yaliopo Kasindi yanatosha kwa sasa kuhudumia wananchi, asema Paluku Mukaniro Adam, msimamizi wa masoko haya. Hata hivyo, anaogopa kuwa ongezeko la idadi ya watu linaweza kuyafanya masoko hayo yasitosheleze mahitaji ya raia katika siku zijazo.
Tuko na soko Marché Central yetu hapa tuko ndani, tuko na Marché vile ya Banane, tuko na Marché ile ya Kidudu mako minema pele kisoko. Soko ambazo tuko nazo kwa sasa minaweza sema zinaenea kwa raia yetu. Tuko tunazaa to ya croissement iko, na tunawazia kama wakuu viongozi wakiwa wanaweza kuwa na nafasi ambazo wanaweza kutuongezea kusudi soko ziwe nyingi, ni cha muhimu sana na tutashukuru sababu watu wiko wanazalika siku kwa siku.
Kwa upande wake, Sylvie Bahati, makamu wa kwanza wa shirika la raia Pakasindi, asema changamoto kubwa si idadi ya masoko, bali ukosefu wa miundo mbinu muhimu, ikiwemo parking na kahala zikifahari.
Hazina ile kapasite ya kupokea watu wote ambao wanatumika commerce ndani ya mji wetu wa Kasindi. Ndio maana utakunya biashara wanafanya mchana mzima wiko na pitapita. Hakuna hata makahala.
Na Emanik Simbavua wa shirika MDP linalojihusisha na masuala ya usafi anasema mengi ya soko hayo hayana miundombinu bora ya usafi. Hali hiyo inaweza kusababisha magonjwa yanayotokana na maji machafu pamoja na uharibu wa mazingira.
Kamata tabia ya kujui kuja na mzigo wabu wanaitia chini. Kwa mazingira kweli amekuja ametafuta, lakini wakati vua ikinyesha ile maji ya vua itaharibu biashara yake. Hiyo ndio shida kabambe. Lakini tuangalia tena na shida nyingine ambayo inafuatilia ni shida ya kuangalia, yani mavituo vya machoo sababisha magonjwa fulani fulani ya madhara kuhusu uchafu. Na utaelewa kitu kingine, wakati wale wa mama wetu wanapanga biashara yao chini, wanakuwa expose ana wanaharatika na magonjwa ya uchafu ambayo tunaita ya madeshe no biodegradable, deshe plastiki.
Mpaka wa Kasindi unashuhudia shughuli kubwa za biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Nikiripoti toka Kasindi, Mimi Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
Mpendwa msikilizaji, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu aliyokutangazia ni mimi Chantal Kashi, na kushukuru kwa kuwa uliweza kuzifuata hadi mwisho. Nashukuru pia timu nzima iliyochangia ili habari hizi zikufikie. Unaweza kuzifuata pamoja na zingine za eneo letu kupitia tovuti www.habarizamahali.org. Nakutakia mema, kwa heri.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.